Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните, фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, днес ще разгледаме тема номер 18 под заглавия, към коя църква би се присъединил Исус днес, ако дойде на земята. Останете с радио Гласът на надеждата ви пожелават Добромира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Приятели, според последното издание на годишника на църквите, днес в света има 244 протестантски деноминации, Ако прибавите и всички останали, които твърдят, че вярват в Христос и следват Библията, ще получите около 500 групи, всички наричащи себе си християни. Това би трябвало да ни подскаже, че нещо не е наред. Имаше само един Христос. Защо тогава има повече от 500 групи, претендиращи, че следват Христос, и всичките различни помежду си? Нека зададем няколко логични въпроса. Всички тези групи ли са прави? Очевидният отговор е не. Проблемът е в това, че повечето от тях са отчасти прави и отчасти бъркат. Нека илюстрираме това последния начин. Да предположим, че имам едно шише с отрова, което е ясно надписано и обозначено какво съдържа, и ви предложа да си пинете от него. Абсурдно е дори да си помисля, че ще го направите. Но да предположим, че взема малко от тази отрова, сипа в една чаша, размеся я, да кажем, с портокалов сок и тогава ви я предложа. Най-вероятно ще пиете и може би ще умрете.
Дяволът е наречен измамник в Откровение 12 глава 9 стих и неговата измама е в това, че смесва истината с заблудата. Дяволът има това предимство пред Бога, че може да използва както истината, така и лъжата, а Бог може да използва само истината. И все пак, когато дяволът смеси истина с лъжа, той мами. Голите лъжи не мамят хората, но когато лъжата облече дрехите на истината, тя става смъртоносна. Интересно е да попитате хората, защо принадлежат към църквата, към която принадлежат. Веднъж един човек се разхождал и срещнал своя съсед, който излизал от църква. Попитал го: тук ли членуваш? Да, отговорил другият. Какво проповядва твоята църква? Същото, което и аз. А ти какво проповядваш? Същото, което и моята църква. Върху какво говори пасторът днес? Върху амвона. Ето ви едни жалки отговори. Само че повечето хора днес мислят така. Скъпи приятели, имаме нужда от основание, за да ходим там, където ходим, и да вярваме в това, което вярваме. Първо Петрово, 3 глава, 15 стих ни казва, че винаги трябва да можем да отговаряме за нашата вяра.
Но почитайте в сърцата си Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте, но със кротост и страхопочитание, на всеки, който ви пита за вашата вяра.
Нека още в самото начало направим едно изявление. Исус има своя църква. Той самият го заявява в Матей 16 глава 18 стих.
Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще се градя моята църква. И портите на ада няма да я наделеят.
Христос има своя църква. Той лично е основата й. В 1 Коринтяни 3 глава 11 стих четем.
Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос.
Вижте, църквата не е само сграда. Тя е събрание от хора, призовани от тъмнината в Неговата светлина. Тя е група, призована от греха към истината, от непокорството към покорството и от греховността към спасението. Павел е обяснил ясно, защо трябва да бъдем членове на църквата. Това е записано в първото му послание до Тимотей, 3 глава, 15 стих.
Това ти пиша в случай, че закъснея, за да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината.
Истинската църква трябва да бъде стълб и опора на истината. Затова, ако църквата, към която принадлежим, не следва цялата истина, Бог ще ни държи съвсем сериозна сметка, защо я посещаваме. Бог има една църква, основана върху Библията, а не върху традициите, върху Божиите, а не човешките заповеди, построена върху Христос, а не върху Антихриста. В Ефесяни 4 глава 5 стих ни се казва, че има само една вяра.
Един Господ, една вяра, едно кръщение.
Исус каза същото в Йоан 10:16.
И други овце имам, които не са от тая кошара, и тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир.
Има едно стадо и един пастир. Бог има истински християни във всяка църква, но има само една истинска църква. Божият купнеж е да събере всички свои хора от всички тези различни църкви заедно, обединени като стълб и подпора на истината.
Днес се шири една теория, че няма значение в коя църква ходите, всички вървим в една посока, така че усмихвайте се и си пейте. Това е смъртоносна измама, тъй като подобна позиция не изисква вземането на никакво решение и никаква промяна. Сатана изобщо не го е грижа дали сте в църква, която проповядва 95% истина и 5% лъжа. Тази лъжа може да отведе вас, както и милиони други, в погибел. Християни, които следват една Библия, един закон и един Христос, би трябвало да вярват едно и също. Причината, поради която днес има толкова много различни църкви, е, че всички приемат или отхвърлят истината в различно съотношение. Ако християните захвърлят всички традиции и фалшиви учения и се обърнат единствено към Библията, всички биха живяли в пълна хармония. Библията би могла да ни обедини. През всички векове Божията църква се е характеризирала с това, че е вярна на Бога и на Неговата истина. Интересно, но Божията църква далеч не винаги е била най-голямата църква. Да чуем текста от Второзаконие, 7 глава, 6 и 7 стихове.
Понеже вие сте люди святи на Господа вашия Бог, вас избра Господ вашия Бог да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на земята. Господ не ви предпочете, нито ви избра, за гдето сте по-многочислени от всичките други племена, защото вие сте най-малочислени от всичките племена.
Неговата църква често е била твърде малочислена. В дните на Ной имаше само 8 души, които последваха истината. В дните на Исус, след 3 години и половина проповядване, в деня на Петдесетница се събраха само 120 души. Днес не е по-различно. Бог винаги е имал изобилие от истински вярващи хора, само че религиозните само по име са му омръзнали. Винаги обаче той е имал малцина, които са следвали истината. Ако църквата, към която принадлежите, е много популярна и харесвана от обществото, почти можете да бъдете сигурни, че това не е Божията църква. Фактически сигурното правило е, ако болшинството хора следват това, можете да бъдете сигурни, че то е погрешно.
Винаги, когато Божият народ се е отклонявал от истината, той е призовавал малцината верни да се отделят. В книгата на пророка Агей, 1 глава, 12 стих, тази група е наречена с едно особено име.
Тогава Зоровавел, Салатиловият син и великият свещеник Исус, Юседековият син и всичките оцелели люди послушаха гласа на Господа своя Бог и думите на пророка Гея, както го бе изпратил Господ, техния Бог. И людите се обояха пред Господа.
Оцелелите или останалите. В Библията тази дума е използвана 57 пъти, за да опише Божията църква. Ако продължим по-нататък, ще видим, че и в Новия Завет пише за останалите. Например, в Римляни 11 глава 5 стих.
Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат.
В цялата Библия Бог винаги е имал остатък, малка група вярващи, стълб и подпора на истината. Нека за начало отворим Евангелието на Матей, за да открием коя е църквата на остатъка днес. Четем 7 глава от Евангелието на Матей, 20 до 23 стихове.
И тъй от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твое ли име бесове изгонихме и не в Твое ли име направихме много велики дела, но тогава аз ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене вие, които вършите беззаконие.
Бог ни казва да проверяваме плодовете, а не името на църквата, не красноречието на проповедника, не големината на хора, не звука на органа и не красотата на стъклописите. Бог ни е дал някои плодове за идентифициране, някои улики, по които да разпознаем истинската църква. Това, което се опитва да ни внуши Той, е, че не можем да определим дали една църква е Божия или не по външния вид. Всяка църква проповядва Христовото име и има членове, които вършат прекрасни дела. Ако една църква има чудесни служители, развива активна дейност с младежта и има авторитет в обществото, това все още не гарантира, че е Христовата църква. Има един единствен, наистина важен въпрос. Тази църква проповядва ли и учи ли на истината?
Вижте, приятели, за да открием Божията църква на остатъка, няма нужда да изследваме обстойно всички 500 съществуващи църкви. Християнските са само толкова, разбира се. Книгата Откровение така бързо ще съкрати този списък, че ще се учудите. Първо нека разгледаме самата дума остатък. Защо Бог я използва? Остатъкът като понятие е нещо, което всички познаваме. Да кажем, че сте си купили парче плат, вълнен, тъмно-червен, на малки бели точки. Купили сте си 10 метра, но след като го скроите, откривате, че не ви достига 1 метър. Преди да се върнете в магазина за още, трябва да вземете малко парче от този плат, който вие вече имате, за да сте сигурни, че ще купите от същия. Какво правите? Преравяте кошчето и вземате някакво останало парче. Сега въпросът е, как ще изглежда този остатък, какъв цвят, тъмно-червен, каква материя, вълна, какъв десен на точки. С други думи, остатъкът е абсолютно същият като оригинала. Ако по някакъв начин се различава, например, цветът е светло-червен, а не тъмно-червен, това не е истинският остатък. Бог използва думата остатък, за да опише своята църква, тъй като тя е основана на истината. Щом Божията истина никога не се променя, то църквата, която сме избрали, трябва да следва цялата истина. Ако дори и една доктрина или учение са различни, то това не е Божията църква.
И така, как да открием остатъка? Книгата Откровение изяснява това. Четем 12 глава от същата книга, 17 стих.
Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса.
Остатъкът пази Божиите заповеди. Толкова е просто, че дори едно дете може да го разбере. Само този стих елиминира 99% от всички църкви по света. Откровение 14 глава 12 стих отново описва светиите като пазители на Божиите заповеди.
Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.
Следователно, ако искате да откриете истинската Божия църква, трябва да намерите такава, която спазва всичките Божии заповеди, не само 9 от тях, но и 10-те. В Яков 2 глава 10 стих се казва, че ако нарушите и една заповед, то сте виновни в целия закон.
Следва вторият идентификационен белег. Откровение 12 глава 17 стих.
Тогава змеят се разри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса.
Какво е свидетелството за Исуса? Отговорът ни дава Откровение 19 глава 10 стих.
Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня, но той ми рече: не дей, аз съм съслужител на тебе и на братите ти, които държат свидетелството за Исуса. Поклони се Богу, защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса.
Кои са онези братия, които имат тази дарба? В Откровение 22 глава 9 стих се казва, че това са всички старозаветни пророци. Следователно, последната Божия църква ще вярва и ще приема цялата Библия и всички пророци. Тя няма да отхвърля Стария или Новия Завет, но ще вярва, че всичкото писание е Боговдъхновено и ще бъде известна като църква, която вярва и изучава библейските пророчества. Когато откриете църква, която да спазва целия закон, да приема цялата Библия и да изследва пророчествата, то сте намерили истинската църква на остатъка. Исаия 8 глава 20 стих представлява един сигурен тест.
Нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.
Сега вече е ясно. Бог казва, че ако църквите и проповедниците не следват закона, пророците или словото, за тях няма зазоряване. Това директно означава, че нито една църква, спазваща неделята, не може да е истинската Божия църква. А ако за тях няма зазоряване, то какво общо би могло да има между светлината и нощта?
Друг идентификационен белег на Божията църква на остатъка е веста, която тя прогласява. Сигурно си спомнете, че в Матей 24 глава 14 стих пише, че благовестието трябва да отиде по целия свят.
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде свършекът.
Вече прочетохме какво представлява благовестието в Откровение 14 глава 6 стих.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята на всеки народ и племе, език и люде.
Вечното благовестие на трите ангелски вести. Първата вест от 7 стих говори за обявяването часа на съда. Последната част на стиха ни призовава да се поклоним на този, който и ни припомня четвъртата заповед. Следва 8 стих, който съдържа веста, че Вавилон е паднал и трябва да се излезе от него, да не се следват неговите практики и учения. По-нататък 9 и 10 стихове продължават с предупреждение срещу поклонението на звяра, на неговия образ и приемането на неговия белег. И така, Божиите идентификационни белези на неговата истинска църква се подреждат последния начин.
Тя се гради върху вярата в Исус.
Тя е остатък, т.е. точно като оригиналната църква във всичките си доктрини и учения.
Спазва всички Божии заповеди.
Има свидетелството за Исус, духът на пророчеството.
Вярва и изследва пророчествата.
Приема цялата Библия, Стария и Новия Завет.
Носи вечното благовестие от Откровение 14 глава по целия свят. А ето какво съдържа то.
Настанал е часът на съда. Поклонете се на този, който е направил небето и земята. Падна Вавилон, излезте от него, люде мои. Не се покланяйте на звяра, на неговия образ, нито приемайте неговия белег. Скъпи приятели, след като прегледаме всички точки, откриваме, че днес има само една църква, която преминава всички библейски тестове. Една единствена църква днес е занесла това благовестие на целия свят.
Едно скорошно изследване на Американското библейско общество подрежда всички по-големи християнски църкви според това докъде са стигнали в проповядването на благовестието по света. Откриваме нещо удивително. Малко от тях работят в повече от 186 страни. Ето някои примери. Конгрешанската църква работи в 78 страни, баптистката в 87, Божията църква в 96 страни, лутераните в 48 страни, методистите в 58 страни, педесятните църкви работят в 12 страни, презвитерианците работят в 41 страни. Ако Божията църква на остатъка трябва да занесе вечното благовестие от Откровение 14 глава на целия свят, тогава огромното мнозинство от църквите дори не се и доближават до покриването на това изискване. Скъпи приятели, някои от вярващите в по-богатите страни имат ограничен поглед върху нещата. Ето какво споделя Лиус Криван. Ние егоистично задържаме всички пари, които постъпват в църквите, и те се състезават помежду си, коя ще построи най-разкошната сграда, коя ще постави най-скъпия орган. С огромните си църкви се чувстваме единствени, въпреки това поставени на скалата за сравнение в глобален план, нашите усилия са незначителни. Божията църква е една мисионски организирана и ориентирана църква, изразходваща огромната част от парите си за мисионерска работа, за да занесе благовестието на света. Има ли такава църква? Същото изследване, за което споменахме, говори, че има една църква, която работи в практически всяко обитаемо кътче на планетата. Нейното име ли? Църквата на адвентистите от седмия ден. Дори и само по този признак можете да познаете в нея истинската Божия църква. Днес в света няма друга църква, която да проповядва вечното благовестие от Откровение 14 глава по цялата земя, освен нея, Божията църква на остатъка. всеки от нас е длъжен да си зададе въпроса, доколко моята църква отговаря на библейските стандарти. На карта са заложени много сериозни неща. Бог не се интересува от това колко известна или популярна е една църква. Има хора, които сякаш са венчани за църквите си. Ако причините, поради които принадлежите към дадена църква, се заключават в «майка ми и баща ми ходят там», или «там са приятелите ми», или «много ми харесва проповедникът», тогава се нуждаете от много сериозно преосмислене на вашата позиция. Никоя църква, която не отговаря на всички изисквания, не е Божията църква на остатъка, и Христос, приятели, ни призовава да излезем оттам и да последваме Неговата църква на истината.
Когато се изправим пред такова решение, много е насърчително да знаем, че и самият Исус беше изправен пред Него. Той също трябваше да промени църквата си. В началото на своята служба Той наричаше една църква «Моят дом». Това беше една изключително красива църква, построена от злато и мрамор. Бащата на Исус, дядо му, както и прадядо му, бяха членове там от рождението си. Но дойде часът, когато тази църква отхвърли истината. Час, в който те се интересуваха повече от това, как изглеждаха в очите на хората, какво впечатление им правеха, а не как изглеждаха в очите на Бога. Когато формите и церемониите станаха по-важни от поклонението на Бога в дух и истина, дойде моментът, когато човешките традиции бяха предпочетени пред ясното «Така говори Господ». И накрая, в Матей 15 глава 8 и 9 стихове, Исус каза:
«Тие люди се приближават при мене с устата си и ми почитат с устните си, но сърцето им далеч отстои от мен. Обаче напразно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди».
След като 3 години отчаяно се опитваше да накара хората да приемат истината, неговата съкрушена душа извика в агония:
«Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте. Ето, вашият дом се оставя пуст».
Това е цитат от Матей 23 глава 37 и 38 стихове. Исус каза: «Вашият дом се оставя пуст». Той трябваше да смени църквата си. И го направи. Изведе остатъка, неколцина души, които желаеха да вярват в Него и да го следват, когато всички останали се подиграваха и следваха други пътища. Тези вярващи тръгнаха с Исус по тесния път и навсякъде се движиха с Него. И днес, когато Бог отново извежда своя остатък, има такива, които казват като Давид:
«Научи ме, Господи, пътя си и ще ходя в истината ти. Дай да се страхувам от името ти с неразделено сърце».
Ако продължим по-нататък, в изследването на пророчествата ще видим, че Бог разкрива своята истинска църква дори още по-ясно. В книгата Откровение са описани две жени, едната в Откровение 12 глава, а другата в 17 глава. Те представляват две църкви – невестата на Христос и блудницата Вавилон. В Откровение, 12 глава, първите 5 стиха се описва как първата жена ражда мъжко дете – Исус.
«И голямо знамение се яви на небето. Жена облечена със слънцето, с луната под нозете и на главата й корона от 12 звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И яви се друго знамение на небето. И ето, голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, и на главите му 7 корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята. И змеята стана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й, щом роди. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга. И нейното чадо бе грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол».
Жената, която е представена тук, е чиста и свята, облечена символично в правдата и истината. 12-те звезди на короната й представляват 12-те апостоли, тъй като тя проповядва истината такава, каквато е в Христос. Обаче в 6 стих картината се променя.
«И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни».
Жената или църквата побягва в пустинята, за да избяга от продължилото 1260 години преследване, когато езическият и папският Рим управляваха света. 14 стих.
И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята. Там, дето да я хранят за време, времена и половин време, скрита от лицето на змея.
С течение на времето не виждаме жената в пустинята да се появява отново чак до 17 глава, 3 стих.
И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога.
Забележете потресаващата промяна на жената. В Откровение 12 глава, тя, църквата, отива в пустинята чиста и свята, но през последвалите 1260 години се е покварила, станала е напълно завършена блудница. Откровение 17 глава, 4 до 6 стих я описват.
Жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери и държеше в ръката си златна чаша пълна с мърсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. И началото й имаше написано това име – Тайна Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. И като я видях, зачудих се твърде много.
Сега църквата седи върху червен звяр с 7 глави. Какво представляват тези 7 глави? Деветият стих казва, че представляват 7-те хълма, върху които стои.
Ето разумното значение на това. 7-те глави са 7 хълма, на които седи жената.
Кой е градът, който се нарича градът на 7-те хълма? Рим. Затова 18-я стих пояснява, че жената е великият град Рим, превърнал се от световна езическа империя в световна църковна империя на папството. Това, което Бог обрисува тук, е един прост факт. Неговата чиста църква е била покварена от Рим и звяра. Чрез фалшивите учения на Вавилон се е превърнала в църква майка, разпръсваща фалшивите езически учения по целия свят. Стигаме до още едно откритие. Жената не може да се поправи вече. Пропаднала е. И затова се спасява само един остатък от нейното семе. Четем Откровение, 12 глава, 17 стих.
Тогава змеят се разяри против жената, те отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса.
Скъпи приятели, нека да бъдем част от този остатък.
Продължавайки да изследваме по-нататък, 17 глава на Откровение се натъкваме на още един тревожен факт. Жената не е вече девица, но е извършила духовно прелюбодейство с Вавилон. От този съюз са се родили дъщери. Откровение 17 глава, 4 и 5 стихове.
Жената бе облечена в багреница и червено, и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери. И държеше в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. И началото й имаше написано това име – Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята.
Майка на блудниците. Не само тя е църквата майка, но има и дъщери и други църкви, които са наречени блудници, защото са същите като нея. Защо? Защото в продължение на 1260 години през тъмните средни векове светът вървеше надолу, докато мъже като Мартин Лутер, Джон Уесли и другите реформатори не започнаха да протестират за завръщането на вярващите обратно към Библията. Трудно е, обаче, да се промени посоката и да се върнеш в правия път, след като толкова дълго си ходил в тъмнината. И днес повечето църкви в една или друга степен следват доктрините на Рим, което ги превръща в нейни дъщери. Имената им може да се сменят, но фалшивите учения са си същите. Много църкви следват фалшивите учения на Рим, като например кръщението чрез поръсване, безсмъртието на душата, промяната в 10-те заповеди, почитането на неделята, традиции и празници и много други. Ето защо днес в света има толкова много църкви. Всичко това е било пророкувано и сега се изпълнява.
Слава да бъде на Бога! Въпреки, че всичко това се е случило, той е казал, че винаги ще има една своя църква на остатъка. По време на средните векове е започнал бавно, стъпка по стъпка, да възстановява истината. Истината се разкрива постепенно. Бог не е могъл да изпрати наведнъж цялата истина, защото е щяло да бъде твърде непоносимо, така че го е направил малко по малко. И днес можем да ликуваме, защото онова, което е започнато още през реформацията, ще бъде завършено накрая. Когато тъмните векове достигат своя апогей, Бог изпратил един мъж, утринната звезда на реформацията, Джон Уиклиф, през 14 век. Той превел Библията на английски и със словото започнала да изгрява светлината. Това била първата крачка към възстановяването на истината. Тъй като фактически той бил първият истински реформатор, папството не знаело как да постъпи с него. Когато той починал в мир през 1384 година, започнала истинска кървава баня над мъчениците. 44 години след неговата смърт, когато папството осъзнало какво всъщност е направил Уиклиф, то разгневено изровило костите му и ги изгорило в центъра на града. След това изхвърлило пепелта му в реката, за да покаже гнева си към човека, който върнал Библията обратно на хората. Бог подготвил още един човек, Ян Хус, който направил следващата крачка, обявявайки Библията за непогрешим и единствен авторитет по въпросите на вярата и живота. Той стоял твърдо за истината и това му коствало живота. През 1415 година бил изправен пред свещениците, които отлъчили душата му от рая, предали я на дявола и го завели на кладата, където да бъде изгорен. Но той тръгнал пейки без страх. На кладата го съблякли, привързали го с вериги и го изгорили жив заради вярата му. Защо за Бога днес няма такава вяра и такъв кураж да се стои на Божия страна? След това се появил Мартин Лутер. Той продължил борбата на онези преди него и установил прекрасната истина, че праведният ще живее чрез вяра. По-късно се появил Жан Калвин и придал сила на учението за спасение по благодат. Джон Уесли въвел учението за новорождението и живот чрез сила от Бога. След това Роджер Уилямс изяснил библейското учение за кръщение чрез потапене. И така, истината изгрявала малко по малко.
Тогава се появил един проблем. Хората започнали да се средоточават погледите си върху реформаторите, а не върху истините, които реформаторите проповядвали. Те се обособили в деноминации. Например, хуситите не отишли по-нататък от това, на което ги научил Ян Хус. Дори и в светлината на ясните и прости учения на Лутер, който открил много повече за истината. Така се появили и различните протестантски общества. Лутераните имали същия проблем. Те не отишли по-напред от Лутеровата светлина. След Лутер, Жан Калвин и Джон Нокс имали повече светлина, но лутераните не пожелали да продължат напред. И ето ви е лутеранската църква. От Калвин и Нокс се оформила презвитерианската църква. Ето как днес имаме толкова много деноминации. Всички имат някаква светлина, но всички те по някакъв начин държат доктрините на Рим. В Новия Завет Павел описва същия проблем. 1 Коринтияни 3 глава, 4 до 6 стихове.
Защото кога един казва «Аз съм Павлов, а друг Аполосов»? Не сте ли като човеци слаби? Какво е прочие Аполос и какво е Павел? Те са служители, чрез които повярвахте, и то, както Господ е дал на всеки от тях. Аз насъдих, Аполос напои, но Господ прави да расте.
Павел казва, че трябва да следваме Христос. Въпреки тези тъжни отклонения, обаче, истината продължава да се открива постепенно през годините. Днес, тъй като живеем във времето на края, Бог е разкрил цялата истина. Книгата Откровение твърди, че ще има един остатък, църква, която ще бъде точно като оригинала. Днес Божията църква на остатъка съществува на земята. Разбрахме това от писанието. Тя е единствената църква, която е точно като оригинала. Тяло от вярващи, които обичат и следват истината.
С напредването на истината стигаме до 18 век, когато приключва пророчеството на Даниил за 1260 години. Когато доминиращата сила на звяра е прекършена по време на Френската революция, започват да се развиват едновременно няколко неща. Първо се изобретява печатарската машина и с това започва развитието на библейските общества. Само за няколко години на всеки се предоставя възможността да притежава собствена Библия. По същото това време се поставя силен акцент върху образованието. Масово се преподават четене и писане. С помощта на тези две неща започва голямо религиозно пробуждане в целия свят, особено в Европа и Северна Америка. Християните от всички църкви започват да четат и изследват. С напредването на времето обикновените хора започват да се питат: ако всички четем една и съща Библия, защо не вярваме в едно и също нещо? Изоставяйки деноминационните бариери, приятели християни започнали да търсят истината. Всяка църква имала да даде някаква истина, но и всяка църква допуснала някои грешки. Но с дух на любов и желание да последват Исус напълно, тези християни обединили истина с истина. От тогава насам, хиляди християни, всички те, обединени като стълб и подпора на истината, са придали сила на Божията църква на остатък. Последната тройна ангелска вест на предупреждение започнала да се прогласява по света и от това скромно начало днес Адвентната църква работи във всяка страна по глобуса. Движението от началото на 19 век никога не е спирало, а е стигнало до там, че днес църквата на адвентистите е една от най-бързо разрастващите се църкви в света. Това, което започна в началото на 19 век, продължава и в момента, дори и когато вие слушате тази програма. Днес хора, които купнеят да следват истината, такава каквато е в Исус, се събират от всички краища на света, идват от всички религии. Ние заедно отваряме скъпоценната Библия и тя ни води заедно. Ние следваме един Христос, един закон, едно слово.
Днес мъже и жени по целия свят биват запленени от тази вест и стават част от Божията църква на остатъка. Хиляди хора чуват Божия призив и излизат с вяра. Вие имате привилегията да чуете тази истина. Бог ви доведе до тук и ви кани да станете част от Неговата църква на остатъка. В Йоан 10 глава 16 стих Исус казва:
и други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа. И ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир.
Скъпи приятели, ако решите да се присъедините към пазещия Божиите заповеди народ, животът ви ще бъде изпълнен с радост и благословение. Нека Бог ви благослови да вземете това решение още сега.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Въслушайте Адвентистка и Всемирния радио «Голос
надежда». Адвентист World Radio, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Със сигурност темата за истинската църква е една от най-деликатните теми. Да казваш, че ти и само ти имаш истината и че всички останали се заблуждават, звучи арогантно в ушите на съвременния човек. На подобен тип претенции се гледа подозрително и се определят като сектантски. Освен това няма група вярващи, която да смята, че е на погрешната страна и съответно има своята апологетика, за да оправдае принадлежността към дадена църква. От друга страна, ако отворим Библията, ще видим, че тя прави едно ясно и категорично разграничение между истина и лъжа. Книгата Откровение говори за една чиста и свята жена, облечена в слънцето, и една блудница, която е преследвала Божия народ. Имаме ясно разграничени два лагера, две системи, две църкви. Как ще идентифицираме тези две системи е въпрос на тълкуване и всяка църква има аргументи, които са достатъчно силни, за да задържи своите последователи. Разбиранията за истинска църква в християнския свят варират. Най-общо те са представени в две групи, всяка от които също има своите варианти. Първата група поддържат становището, че има истинска църква и останалите са в заблуда. И разбира се, тяхната църква е истинската. Втората група приема всички християнски църкви като част от Христовото тяло. Католическата и православната църква, свидетелите на Йехова, църквата на адвентистите от седмия ден, принадлежат към първата група от църкви, които смятат, че истинската църква на Бога е една и може ясно да бъде разпозната. Но схващанията на тази първа група също се различават. Едни смятат, че има спасение само в тяхната църква, която е истинската. Други, като църквата на адвентистите, смятат, че човек се спасява чрез вяра в Исус Христос и може да бъде спасен и извън църквата или в някоя друга църква. Това е така нареченото разбиране за истинската църква, която е видима и невидима. Видимата, това е институцията с нейната организация, доктрини, членове. Невидимата е съставена от всички искрени вярващи, които търсят Бог и живеят в недостатъчно светлина, за да могат да се присъединят към видимата. Не бих желал да съдя схващанията на другите църкви. А и разглеждането на аргументацията е въпрос на дълга дискусия, която не може да се вмести в рамките на този библейски курс. Вече бяха дадени достатъчно библейски и исторически аргументи, които църквата на адвентистите използва, за да подкрепи претенцията си, че е църквата на остатъка. Или друго яче казано, Божията видима организация в последното време. Няма да повтарям тези аргументи, нито да допълвам списъка им. Няма и да се опитвам да ви доведа до същите заключения, до които съм стигнал аз, ставайки член на тази църква. Това само ще ви обърка. Объркващо е да застанеш пред всички тези претенции за истинност, които стотиците църкви имат. Това, което ми се струва, че е по-полезно, е да ви представя някои от характеристиките на истинския търсач, на човекът, който има шанс да открие истината и да живее със сигурността, че се движи в правилната посока. Видяхме как Библията описва истинската църква. За да можем да я намерим обаче, нека да видим как тя описва истинския търсач. Да прочетем Деяния 17 глава, 11 и 12 стих. Иберяните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно. Този текст ни представя две характеристики на търсача на истината. Първо, широк кръгозор. Иберяните са описани като хора без предразсъдъци. Предразсъдъците представляват устойчиви мисловни нагласи, модели на мислене, според които ние възприемаме и осмисляме реалността. Предразсъдъците пречат на човека да мисли правилно. Примери за предразсъдъци са: младите са безотговорни, старите са скучни, богатите са нечестни, политиците са корумпирани, мъжете са егоисти, жените са клюкари и така нататък. Сами разбирате, че подобен тип изказвания не могат да бъдат възприети абсолютно. Най-силни са предразсъдъците в религиозната област. Когато човек заговори с човек от друга религия или църква, веднага се задействат едни защитни механизми. Предразсъдъците ни карат да вземем отбранителна позиция и ушите ни се запушват за аргументите на другия. Ето ги обаче тук берианите. При тях отиват някакви юдейски сектанти и им говорят за някаква нова религия. Тези хора обаче приемат учението без всякакъв предразсъдък. Без всякакъв предразсъдък. Това е наистина уникално. Текстът ни казва, че дори високо поставени гъркини и мъже са повярвали. Хора, които са играли водеща роля в обществото. И това им прави чест. Те са имали смелостта и способността да мислят по различен начин, да не се повлияят от своето обкръжение и да оставят настрана своите предразсъдъци. Ето този широк кръгозор е задължителна характеристика на търсача на истината. Другата характеристика, която откриваме тук, можем да наречем проверка. Проверка в писанието. И всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно. Истинският търсач не само е без предразсъдъци, но също така той проверява. За него има един единствен критерий за истинност – Библията. Истинският търсач не се доверява на авторитета на този или на онзи, на тази или онази институция, на тази или онази организация. Той казва: приемам го, но проверявам в Библията. И вижте, те извършат тази проверка всеки ден. Защо? Не може ли един път да проверят и като се убедят, че това е истина, да кажат, това е то, на прав път съм? Не. Истинският търсач проверява всеки ден. Той проверява устоите на своята вяра непрекъснато, за да е сигурен, че е в правия път. Той не сравнява новите неща, които среща или преживява със своята предишна опитност или със свое предишно вярване. Той ги сравнява с Библията. Тя е безпогрешният критерий. Е, може да се запитаме като християни, проверяваме ли всеки ден в писанието дали нашите убеждения са в хармония с него? Дали ученията на нашата църква отговарят на Библията? Не си казвайте, о, вече съм го направил. Когато се кръстих към тази или онази църква, сега вече не искам да се съмнявам. Проверете пак, особено когато се сблъскате с други разбирания. Проверете в Библията, особено тогава, когато говорите с хора от друга църква. Именно Библията е тази, която има винаги право, а не ние или нашата църква. Ето и още един текст, в който откриваме характеристики на истинския търсач. Деяния, 18 глава, 24 и 28 стих. И някой си юдеен на име Аполос, роден в Александрия, човек учен и силен в писанията, дойде в Ефес. Той беше наставен в Господния път и, бидейки по дух усърден, говореше и получаваше прилежно за Исус, а познаваше само Йоановото кръщение. Той почна да говори дързостно в синагогата, но Прескила и Акила, като го чуха, прибраха го и му изложиха по-точно Божия път. И когато се канеше той да замине за Ахая, братята го насърчиха и писаха до учениците да го приемат. И той, като дойде, помогна много на повярвалите чрез благодатта, защото силно опровергаваше юдеите, и то публично, като доказваше от писанията, че Исус е Христос. Вижте как е описан този герой. Роден в Александрия, учен и силен в писанията. Той е юдеен, който е имал солидно светско и религиозно образование. Но този човек се е оставил да бъде наставен в Господния път като ученик на Йоан Кръстител. После го виждаме в една интересна ситуация. Той проповядва в синагогата и след проповедта, когато се ръкува с хората и получава комплименти, двама от тях го дърпат настрани и започват да го съветват, да му обясняват по-точно Божия път. За всичко това от негова страна се иска голямо смирение. Той се е смирил. Първо, за да приеме поучението на един пустинен необразован пророк, после отново, когато Акила и Прескила го наставляват, той пак се смирява и приема тяхното поучение. Исус каза в Матей 11 глава 25 стих: Благодаря ти, Отче, Господи, на небето и земята, за гдето си отрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Та, смирението е отличителен белег на истинският търсач. Какво още? Прогресивност. Аполос не е смятал, че разбирането за истината е нещо статично. Самата истина е абсолютна, но не и нашето разбиране за нея. Той променя възгледите си поне два пъти. Първо от ортодоксален юдеен в последовател на Йоан Кръстител и после в последовател на християнското учение, така както то вече беше разбирано от апостолите. Казано с днешни думи, той не се притесняваше да смени църквата, в която беше израснал и възпитан. Това не беше според него предателство. Единственото предателство за търсачът на истината е предателството спрямо нея и Бог. Чувал съм хора, които казват, аз съм повярвал в тази или онази църква, не мога да я оставя и да отида в друга. Погрешно разбиране. Или просто търсене на сигурност в институция, а не в Бог. Промяната наистина предизвиква стрес. Но търсачът на истината е готов да премине през този стрес, за да върви напред и да следва светлината, която Бог му открива в живота. Друга характеристика на търсача на истината е, че той живее според убежденията си. Филипяни 3 глава 15 и 16 стих. И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така. И ако мислите вие друго яче, Бог ще ви открие и него. Само нека имаме за правило да живеем според това, в което сме достигнали, същото и да мъдруваме. Ето тук се казва, Бог ще ни открие, ако мислим по различен начин. Но забележете, трябва да имаме за правило да живеем според убежденията си. Ако нашата вяра е просто формална, теоретична и не обхваща живота ни, ние не можем да растем в познанието за Бог. и следователно не можем да разберем дали сме в правия път или не. И още един белег, който ще споменем, е, че истинският търсач не търси истината сам. Той допуска Святия Дух да го води. Йоан 16, глава 13 стих. А когато дойде онзи духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Ако Святия Дух ще ни води във всяка истина, то той ще ни води и към истинската църква. Ето това са някои от безпогрешните белези, по които можем да оценим себе си, доколко сме посветени на търсене на истината. Първо, широк кръгозор, или един подход без предразсъдъци. Второ, проверка в писанието. Трето, смирение и готовност да бъдеш получаван. Четвърто, прогресивност, т.е. готовност да промениш своите възгледи и да вървиш напред. И пето, живеене според убежденията си. И не на последно място, допускане Святия Дух да ни води в търсенето. Е, имате белезите на истинската църква. Имате белезите и на търсачът на истината. Какво друго ви трябва, освен кураж, да се впуснете в една невероятна авантюра, в която Бог ще ви води и ще ви разкрива своята истина и своята любов? Опитайте!
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.